mon père. Tänasesse saatesse mahub teemakäsitlus, mis räägib Euroopa Liidu poolt määratud trahvide tagastamisest ning kes oli August Jürimaa. Temast räägiti 23. augustil ajaloopäeval ja konverentsil. Mina olen Hillar Peets. Maapäev. Eesti on kimpus olnud Euroopa Liidu poolt määratud suure suhkrutrahviga ja see trahvid rida on veelgi jätkunud, sest siin on veelgi mitu ülemäärast laovaru, mille eest on trahv määratud. Aga nüüd tuleb välja siis, et tegelikult need trahvinõuded on olnud õigus tühised ja on lootust, et Euroopa Liidu seadus jälgides tuleb raha Eesti riigile tagastada, mis tähendab ka seda, et need, kes on siis trahvi ära maksnud, need ettevõtted saavad oma raha tagasi. Ja lähemalt räägib sellest põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Kabinet arutas üleliigsete laovarude teemat ja see on siis see nii nimetatud suhkrutrahv ja muude laovarude trahv, mis Eesti riigile osaks sai Euroopa Liiduga liitumisel ja mis ei olegi võibolla nii magus olnud, pigem mõrumaitsega ja see pikk saaga, mis on nüüd kestnud juba üle 8 aasta, ei ole tänaseks veel lõppenud, vaid vast on jõudnud lõppu sirgele, ütleks nii, ja pigem on tänaseks palju jõudnud tagasi komissioni väravasse. Ja olukord on muutunud kahe Euroopa kohtu otsuse valguses, mis on langetatud siis selle aasta kevatel ja suvel. Esimene Euroopa kohtu otsus muude laovarude osas, mis siis ei puuduta suhkrut, aga kõik ülenud laovarud, mille Euroopa kohus tegi 12. juulil käesoleval aastal, ütleb siis järgmist, et Euroopa kohus leidis, et ühinemisakti artikli 58 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus, kui Eestis kohaldatakse üksikisikute, see on siis mõeldud ettevõtteid, suhtes komissioni 10. novembri 2003 aasta määruse sätteid, mis ei olnud 1. mai 2004 aasta seisuga Eesti keeles Euroopa Liidu teatas avaldatud ega selle liikmesriigi siseriikliku õigusesse üle võetud, kuigi üksikisikud võisid nendega tutvuda muul viisil. Ühesõnaga kohtu otsus ütleb selgelt, et kuna need õigusaktid ei olnud Euroopa teatajas avaldatud eesti keeles, siis sellest tulenevalt ei ole õigus ka siseriiklikult nõuda ettevõtjatel neid üleliigsed laovarud tasusid. Ja kohus märkis, et Euroopa Liidu administratsioon ei täitnud kohustust tagada, et kogu informatsioon oleks ühinemise kuupäeval kõigis liidu ametlikes keeltes kätte saada. Ja kommentaariks ütlen nii palju, et nende õigusaktide liikmesriigi keeles avaldamise kohustus on Euroopa Liidu administratsioonil, kus on siis vannutatud tõlgid, seal on oma ette protseduurid, nii et kuna see töö ei olnud õigeaegselt tehtud ja need õigusaktid avaldati tegelikult alles 2005. aastal, siis see alus meil siis riiklikult kaob ka ära. Ja sellest tulenevalt on Maksutolli amet juba siis ka alustanud maksuteatiste tühistamist nendes osas, kus on kohtuvaidlus siseriiklikult üleval, need maksuteatised tühistatakse ja kohtuvaidlused lõpetatakse, selle protsessiga on alustatud. Nüüd teine oluline Euroopa kohtu otsus on langetatud siis Euroopa Liidu üldkohtu poolt 29. märtsil käesoleval aastal, mis puudutab samuti muid üleliigseid laovarusid, välja arvatud siis suhkrut, ja kohus leidis, et uutele liikmesriikidele eespool nimetatud otsusega kehtestatud kohustus tasuda ülemääraste varude eest summa ühenduse eelarvesse ei ole kooskõlas ühinemisakti 4. lisa 4. peatüki punktiga 2, mis tähendab seda, et see nii nimetatud muude laovarude trahv, mille Eesti riik maksis Euroopa komissionile, ei ole kuidagi õigustatud. ja selle trahvi aluseks olev õigusakt on Euroopa kohtu poolt tühistatud. Selle alusel on põllumajandusministeerium pöördunud Euroopa komisjoni poole ja me soovime, et see 6,5 miljonit eurot ehk 100 miljonit Eesti krooni, mille me oleme trahvina ära maksnud, et see tagastataks Eesti riigile. Tänaseks meil veel komissioni poolset vastust ei ole, aga me peame seda väga tõenäoliseks, et Euroopa komisjon selle raha siis Eestile tagastaks ja ka teistele liikmesriikidele loomulikult, keda see otsus puudutab. Ja loomulikult, kui nüüd Euroopa komisjon need rahad tagastab, siis on küllalt tõenäoline see, et siseriiklikud vaidlused lõpetatakse, et ettevõtjad saavad oma tasutud rahad tagasi ja Eesti riik siis saab ka Euroopa komissionilt vastavad trahvid tagasi. See on üks osa kogu nendest vaidlustest. Nüüd kui me räägime suhkrust, siis suhkru puhul on olukord analoogne. Ka suhkrutrahvi puhul ei olnud 1. mai 2004 aasta seisuga vastavad õigusaktid Eesti keeles Euroopa Liidu teatas avaldatud, aga vastavad kohtuotsust tänaseks ei ole, siin on tegemist ainult analoogiaga, siin on ka erisusi võrreldes muude laovarutasudega, see on keeruline juriidiliste probleemide ring ja seda valitsuskabinet arutab veel ilmselt järgmisel nädalal ja lõplike otsused siin nendes küsimustes me täna veel ei langetanud. Aga analoogia on olemas ja kindlasti Eesti riik pöördub ka Euroopa komissioni poole, et ka suhkrutrahvi määramine üle vaadata ja me taotleme ka suhkrutrahvi puhul seda, et see Eesti riigile tagastataks. Nii et need protsessid on poole peal kaugeltki mitte lõppenud ja lõplike tulemusi täna meil veel ei ole, aga pigem ütleks, et viimaste kuude arengud on liikunud selgelt positiivses suunas.
Tasub teada. Tasub teada.
Põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder kohtus Eesti Põllumajandusmuuseumis oma leti kolleegi Laim Toota Strau Juumaga, et tutvustada talle Eesti piimanduse strateegiat kuni 2020. aastaks ning selle välja töötamist. Ja Seeder ütles, et Eesti ja Läti jaoks on piimandus väga oluline valdkond ning Euroopa Liidu järgmine finansperiood annab piimakvootide ära kaotamisega meile uued võimalused sektori arendamiseks. Ja Seeder ütles, et meil on hea meel, et saame ministeeriumi ja sektori esindajate koostöös valminud strateegiaga naaber riigile Lätile eeskujuks olla. Ja Eesti uus käesoleva aasta aprillis valminud piimandusstrateegia seab eesmärgiks suurendada nii piimatootmist ja töötlemist, kui see läbi ka kõrge lisandväärtustega piimatoodet eksporti. Seeder ütles, et Eesti piim on väga kvaliteetne ja juba praegu toodame me piima ligi 60% rohkem kui ise tarbime. Ja Seeder rõhutas, et me soovime tulevikus veelgi suurendada just kõrge lisandväärtusega piimatoodeta nagu näiteks juustude, jogurtite, jäätiste ning apu piimatoodete eksporti. Eestis toodeti eelmisel aastal piima ligi kaudu 695 000 tonni ja see tootmisnumber on püsinud stabiilsena 2009. aastast alates. Põllumajandussaadused moodustavad 8,4% kogu Eesti kaupade ekspordist, piimatooted eraldi moodustavad ligi 17% kogu põllumajandussaaduste ekspordist. Eesti ekspordib piimatooteid peamiselt Venemaale, Soome, Saksamaale, Lätti ja Leetu. Eesti ja Läti põllumajandusministrid kohtusid kahe riigi piimaliitude eestvedamisel ja jätkab põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Me teadlikult ei valinud ka põllumajandusministeeriumis mitte õigusakti suunda, kus seaduse või määruse või ministri käskirjaga püütakse midagi ühes tootmisharus ära teha. Ma arvan, et see oleks olnud illusioon turumajanduslikus olukorras. See ei toimiks. Parim lahendus on just nimelt, kui kõik osapooled ühiselt milleski kokku lepivad, siis see garantii tagatis, et see ka ellu viiakse, on kindlasti suurem kui riigi poolt kehtestatud mingi õigusakt.
Suur tänu kõigile osapooltele, suur tänu ka Maaülikoolile, kellest on olnud kogu selle strateegia väljatöötamise jooksul väga palju kasu, sisend, analüüs, ülevaated, mis me Maaülikooli abiga saime, olid väga väärtuslikud. Ja nüüd, kui rääkida strateegiast hästi lühidalt mõne sõnaga, siis Eesti riigis on ju palju strateegiaid ja nad on erineva osakaaluga ja erineval moel ka ellu läinud. Mina olen küll optimist, et see piimandusstrateegia läheb ellu, sest nii nagu ma ütlesin, et see erineb oluliselt teistest strateegiatest. See toetub koostööle, kus erinevad osapooled ise allkirjastasid strateegia. Ma ei teagi, kas teistes valdkondades riigil sellist arengu strateegiat on, minu teada ei olegi. Eesmärgid on minu arvates ambitsioonikad, piimatootmise suurendamine miljoni tonnini, kui nii-öelda lihtsalt ja otsekoheselt välja öelda, ja see tähendab ju kolmandiku võrra tänase piimatoodangu suurendamist, olukorras, kus me toodame piima oluliselt rohkem, kui me ise ära tarbime. Nii et suund tootmise suurendamisele. Teiseks, loomulikult seal juures me tahame hoida seda kvaliteeti, piima ja piimatoodete kõrget kvaliteeti, mis Eestis saavutatud on tänaseks. See tähendab kindlasti suuremat orienteeritust veelgi eksportturgudele, eelkõige orienteerumist kõrge lisandväärtusega toodetele, juustud, jogurtid, muud taolised tooted, et väärindada seda tooret nii maksimaalselt kui võimalik ikkagi ka siin Eestis läbi Eesti tööstuste. See tähendab koostööd kogu ahelas, tootja, töötleja ja just nimelt vertikaalset ühistegevust ja koostööd tahaks rõhutada, mis on ka selle strateegia üks olulise võtmesõnu. Ja samuti tasakaal, mille ümber oli ju ka siin strateegia väljatöötamisel väga palju arutelu kuni lõpuni välja, et leida tasakaal siis väiketootjate, suurtootjate vahel, tootmise ja tööstuse konsentreerumise vahel. Ja annab kindlustunne see, et kui poliitiline võim vahetub, poliitilised prioriteedid vahetuvad, siis sektor toimib edasi, strateegia loomulikult ei ole jäik dokument, ta teatud regulaarsusega vaadatakse üle, elust tulenevaid muudatusi saab siia sisse viia, aga ta ei ole nii-öelda poliitiliselt üle muutuv dokument ja see annab kindlustunnet ka stabiilsuseks.
Kes väike on ja ilma vaid.
Kuigi ja Koiru vallas korraldati 23. augustil ajaloopäev ja konverents, mis kandis pealkirja August Jürma 125 eestluse mõtet kandes ja korraldajad oli muidugi üsna palju eestvedajaks Järvamaa muuseum ja telefonil on ajaloopäeva ja konverentsi koordinaator Valev Väljaots. Nüüd on vist kohe kõigepealt vaja ära öelda, kes on August Jürma oma pärandis ja millele see konverents siis pühendus?
Tere päevast!
August Jürima.
August Jürman esitas Jürimaks 1937. aastal oma perekonna nime. Et tegemist on mehega, kes on siis Järvamaa jaoks kindlasti üks suuremaid, kui mitte öelda suurim riigimees, sest ta on olnud nii pöördeliste sündmuste juures aastal 1905, kuigi mitte veel sellised pöördelised sündmused, mis meil oleks toonud iseseisvuse, aga nähes oma isade ja onud võitlust Vaba Eesti nimel, siis see iha temas sees kasvas ja juba aastal 1918 ja varemgi tegutses ta selle nimel, et Eesti saaks vabaks ja ta oli ka üks nendest, kes manifestile alla kirjutasid ja Pärnus selle välja kuulutasid, seda tööta tegi ja hiljem kuulus ta siis kõigisse riigi kogudesse, mis on kahtlemata tähelepanu väärne fakt siis aastatel 1918-1940 ja ta on olnud mitmekordne mitme ministri ametis kuni siis tema represseerimiseni välja. Nii et võib-olla August Jürmani Jürima nimi ei ole mujal väga tuntud, aga seoses selle toimunud konverentiga kindlasti Järvamaa inimesed said temast rohkem teada ja ehk siis kuuldakse ka Eesti tasandil temast ka järjest enam.
Aga nüüd kui tulles selle fakti juurde, et me rääkisime vihjamisi siin 1905. aasta revolutsioonist ja tegelikult ju on üks selline vaalivabarik olnud omal ajal natukene aega, mis võib-olla paljudele kuulajatele ei olegi teada, aga see on ju võrdlemisi tähelepanuväärne fakt siis Eesti ajaloos.
Jah, et 1905. aastal olid ülestõusud tegelikult mitmel pool Eestis ja eks ole ka seda arutatud, et kus siis need talupojad nagu taluperemehed rohkem nagu koondusid ja erinevaid nii-öelda tegevusi ette võtsid. Siis kahtlemata üks märkimisväärne koht ja seda on ka ajaloola, seda on öelnud, oli just nimelt nii-öelda vaalivabariigi välja kuulutamine Koeru kihelkonna piires vaalikülas, siis see sündmus sai teoks ja nagu sai algus ka öeldud, siis Jürima isa ja onu olid selle juures aktiivselt, nad käisid ka Tartus, kui oli suur nõupidamine ja tulid sealt tagasi ja teatasid oma teistele külameestele, et tegelikult see, mida Tartus räägiti, on meil juba praktiliselt tehtud. Et sellised asjad on teada ka ajaloallikatest, nii et nad võtsid selle asja nii tõsiselt ette, et kahjuks siis 1905. aasta jõululaupäeval karistus sartlaste poolt nad varahommikul võeti kinni ja viidi Koeru keskusesse Pritsimaija, kuhu siis toodi ka maha laskmise järgselt, kuhu panna surnukehad ehk siis 6 kirstu ja üks kirst pidi kuuluma ka August Jürimaale. Ja tema pääses siis sellise moel, et tänu kohaliku pastori, kes tuli siis tegelikult armulauduma teistele meestele, siis läbirääkimiste tulemusega kordnikuga seal pääses Jürima, kes tolla hetkel oli nii-öelda alajaaline ja üks Tallinna sugulane, kes oli ka sinna tegelikult nii-öelda juhuse läbi sattunud ja keda ka taheti maha lasta. Nii et see jäi kindlasti ja see oli ka konverentsil jooksis ühe teemana läbi, jutust läbi, et eks see jättis tõsise jälje Jürima edasisele elule ja tegevuse.
No ajaloo konverents käsitleski tema temaatikat väga põhjalikult ja seal on tegelikult pealkirjas ka, nagu ma siin enne viitasin, et eestluse mõtted kandes, et kuidas nüüd, kui vaadata selle temaatika avamisele konverentsil, siis mida oli ettekandjatele öelda?
Noh, esiteks muidugi seda öelda, et esinejad olid teada ja tuntud inimesed üle Eesti, et siin oli kohal Küllaarjakas kui ka Indrek Paavle ja Ago Pajur, Marileen Tammela ja Anne Eenpalu. Iga üks omas teemas siis võimalikult hästi püüdis tutvuda arhiivi materjalidega ja peab ütlema, et kuulda nendest sündmustest niimoodi lähemalt, et paljude jaoks oli seal ühte teist kindlasti uut, mida ennem pole näinud, kui võetakse üks sündmus niimoodi tõsiselt ette ja uuritakse ja oli ka tegelikult selliseid, võiks öelda võibolla isegi põhjapanevaid fakte, näiteks küll Arjakase poolt välja toodud, et tema leidis kirikuraamatust, et Jürimaa sünni aasta siis vana kalendri järgi, mis sinna kirja oli pantu, oli 10. august, mis siis ehk praegu peaks tegelikult olema 22. august, mitte 23. august ja selliseid põnevaid sündmuste ja seikade käsitlusi oli ka teiste poolt, et mida oli koha peal huvitav kindlasti kuulata.
Aga milline siis poliitik riigimees August Jürimaa nüüd siin sellisest distantsist vaadates oli?
No niimoodi üldplaanis, kui välja tuua, siis eks Eesti inimestele kohe, kui öelda, et kes olid omal ajal tuntud riigimehed, et Päts Laidoner, Uluots ja teisedki tulevad meelde, siis tegelikult selle konteksti, et kuhu asetseb siis nende riigimeeste ja August Jürimaa tõigi tegelikult küll Arjakas oma esimeses ettekandes välja, kus ta pühendaski siis oma ülevaate August Jürimaa elu ja tegevusele, et siis peale neid kõige esimesi nimesid tulevad järgmisena ja kahtlemata sealt nii-öelda jätkuv nimekiri ja Järvama muidugi esimesena nii nimekirjas oleks August Jürimaa, et niimoodi omavahel vestluses nagu sisuliselt võis või koorus välja selline sükkane arvamus, et võibolla tegemist oli mõningal mõttes nagu halli kardinaaliga, kes oli õigel ajal õiges kohas, aga kindlasti oli ta tõsine töömees ja igat oma sammu ta mõtles läbi põhjalikult ja tema kohta on öeldud, et ta oli sai hästi läbi erinevate poliitiliste jõududega, nii et oli selline teatud mõttes vahemees ja tegi oma tööd tõsiselt ja peale selle oli ju ka tõsine põllumees, et põllutega ja juht aastatel ja 30-ndatel ja sealt tema tegemus põllumajanduse ees seistes oli võibolla isegi kõige tähtsam. Leiti mitmes erinevas sõnavõtus, ütleme, lõpus toimusid, näiteks Viimi Velliste rääkis ja nii nagu moderaator asja kokku võttis, võibolla oleks oluline sellisest riigimehest ka teha selline raamat, kus need võimalikult õiged faktid oleks ka välja toodud, et sedasi tema tegevust veel rohkem väärtustada. Ettekannete poole pealt võib lisada, et Anne Eenpalu tegi väga hea ülevaate sellest, et kuidas see eestluse aadete hoogne nagu kujunemine tegelikult nendel 30. aastatel oli, et nii see nii nimed eestistamise aktsioon kui ka see, et Eesti rahvuslips inimust valge jõuaks kõikidesse kodudesse, sest nagu teada on, nagu ta faktina välja tõi, siis ühel momentil lihtsalt vabrikud ei suutnud nii palju riiet toota, kui inimesed vajasid Eesti lipu jaoks materjali. Ja kuidas korraldati kodu kaunistamise konkursse, nii nagu seda tehakse ka tänapäeval, ja kuidas tähistati võidupüha, et need olid nagu sellised väga emotsionaalsed hetked ja viimase ettekandjana Indrek Paavle, kohe alguses ütles ära, temal oli selline tõsine teema nagu poliitrepressioonid ning riigi juhtide saatus NKVD haardes, et temal nagu midagi head lõpetuseks nagu rääkida ei ole, et mustad toonid, mustad värvid. Ja ta tõi välja tegelikult seda, et kuivõrd suur osa riigimehi, kes tollel ajal veel siin Eestis oli, siis praktiliselt pääses ainult mõni üksik siit Siberisse saatmisest või maha laskmisest. Aga see oli selles mõttes hea, et ta nagu haadas nagu konteksti, et kogu vabariigi ulatuses, kuidas need sündmused toimusid ja milline oli siis ka August Jürima saatus, kes kahjuks jäi ka sinna Kiirove oblastisse ja jätka vangli taagli territooriumile kahjuks. Ja selle tõttu me ka siis nägime vajadust, et me saame tema vanemate hauaplatsile koeru kalmistul panna eraldi mälestuskivi ja mälestustähvel, kus siis edaspidi selle mehe tegevust austada.